Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien! Ir 2024. gada aprīļa vidus, un šis ir diplomātsko pusdienu raidījums par Nikaragvas Republiku, lielāko valstu Centrālamerikas reģionā. Un ar jums kopā, kā ierasts, Uģis Lībiecs un doktors Kārlis Bukovskis.
Par to, kādos rādītājos Nikaragva tad ir lielākā. Nu, piemēram, Nikaragvā ir atrodama pasaulē lielākā sala ezera vidū. Tā ir tik liela, ka uz tās ir pat divi vulkāni. Un vulkāni Nikaragvā netrūkst. Nu, iespējams, ka klausītāji būs dzirdējuši par tādiem vulkāniem kā Sent Kristobals, Saro Negro, Masaja. Kurā gadījumā Nikaragvas daba ir aizraujoša. Un turisms brīvā dabā, atpūšoties pludmalēs, dažādās salās, ir cieņā ne tikai ārvalstniekiem, bet arī pašiem vietējiem iedzīvotājiem.
Nikaragva atrodama esot ap 7% visas pasaules bioloģiskās daudzveidības. Un vēl vairāk, Nikaragva 68 ekosistēmās un augu veidojumās atrodama 60% visas Centrālamerikas dzīvnieku un augu kopuma. Nikaragva, piemēram, dzīvo arī vienīgās pasaulē saldūdens haizības. Un visi šī rezultātā trīs no valsts biosfērām, Bosava, Ometepe un Rio San Juan, ir UNESCO atzītas. Un valsts parlaments ir arī deklarējis visu Karību reģionu kopumā kā biosfēras rezervātu jau 2021. gadā.
Valstī ir 78 dabas liegumi, dabas aizsardzības zonas un rezervāti, kas kopumā aizņem apmēram 1/5 daļu no visas valsts teritorijas. Bosavas lietusmeži ir otri lielākie Dienvidamerikas kontinentā pēc Amazonas, un loģiski, ka ekoturisms ir kļūst ļoti populārs. Un valsts arī ir pieprasīta, jo tajā ir viena no zemākajiem noziedzības līmeņiem visā Centrālamerikas reģionā.
Nu, tur gan reizēm neiesaka braukt tomēr uz valsts tik brīvu, bet nu, faktiski tāds, ka noziedzības līmeņi ir zem. Un tie, kam tomēr gribas arī vēsturi, ne tikai tā saucamos ležokus vai haikingu. Ļoti latviski. Nikaragvā atradīs arī vecās galvaspilsētas Leonas, jeb Leon Viejo drupas, kuras ir vienas no vecākajām spāņu celtajām reģionā un jau pustūkstoti gadu senas. Leon bija Nikaragvas galvaspilsēta līdz 1858. gadam, un kas interesanti, ka iemesls galvaspilsētas maiņai bija kašķis. Proti, nu, ne slimība, bet kašķiešanās savā starpā. Proti, Leon un Granada nevarēja beigt ķīvēties, kura ir tiesīgāka būt par Nikaragvas galvaspilsētu. Vienā brīdī cilvēkiem šis apnika un pavisam cita pilsēta Managva tika pasludināta par jauno galvaspilsētu.
Bet tagad gan paklausīsimies, ar ko mūsu klausītājiem asociējas Nikaragva.
Ar ko jums asociējas Nikaragva?
Džungļiem un laikam narkotiku biznesu.
Laikam arī ir kaut ko tropiski, tādu mistisku.
Aha, Ortega un visi tie, kas tur kādreiz taisīja, vai ne, revolūciju gribēja taisīt un tā tālāk, vai ne, nu tur bija tā, vai ne. Vēl tur nu bija tajā laikā no kubiešu bija Fidel Castro draugs. Nu, es momentā nepateikšu, bet tā es stādos priekšā, vai ne, kurš tas bija. Nu, viņš tur tā kā nelāk galu turņējiem Nikaragvā.
Jā, tas ir Amerikā, es nezinu, kurā augšā vai apakšā. Man liekas, ka dienvidu.
Ūdenskritums nav kaut kur?
Ā, Nikaragvā, ar Bīvis un Batheda multeni, kur viņi pārļevas un kliedza Nikaragvā!
Izmēra ziņā lielākā Centrāla Amerikas valsts Nikaragva ir tikai 6,3 miljonu iedzīvotāju liela, un tā ir viena no nabadzīgākajām valstīm reģionā. Valsts IKP uz vienu iedzīvotāju ir apmēram 6 reizes mazāks nekā Latvijā, un vidējā darba alga ir apmēram arī tik patreiz mazāk. Un šis ir nestoties uz to, ka gandrīz 20 gadus Nikaragvas ekonomika auga līdz pat Covid laikam, un arī pēc Covid valsts piedzīvo atkal ekonomisku izaugsmu.
Vienlaicīgi lielākie bremzējušie faktori vienmēr ir bijuši politiskā nestabilitāte, kari, viesuļvētra nodarītie regulārie postījumi. Arī tas pats Covid, protams, valstī, kurā turisms ir visnodaļ svarīgs ienākuma avots, tomēr ir atstājis pamatīgas sekas. Un neskatoties uz centieniem uzlabot ekonomisko situāciju, kā arī ārvalstīs strādājošo sūtītās naudas apjomiem, kas veido 15% no valsts iekšzemes koprodukta. Nu, valstī vēl joprojām ir būtiski izaicinājumi tos pat ar pārtikas pietiekamību vai nu, nepietiekamību. Situācija pasliktina arī pret Nikaragvu ieviestās Eiropas Savienības un ASV ekonomiskās sankcijas pret valdības cilvēkiem, kur tiek vainot būtiskos Nikaragvas pilsoņu cilvēktiesību pārkāpumus kopš 2018. gada.
Un tevis pieminētais pārtikas trūkums pat pārsteidz, ņemot vērā, ka Nikaragvā ir Centrāla Amerikā lielākais lauksaimniecības sektora īpatsvars no IKP, no vairāk nekā 15%. Pusi no valsts iedzīvotājiem pēc ANO attīstības programmas aprēķiniem dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un gandrīz 80% cilvēku ir jāiztiek ar mazāk nekā 2 eiro dienā. Pamatiedzīvotājiem, amerindijāņiem, kur ir apmēram 5% no visas sabiedrības, nabadzība ir pat vēl dramatiskāka, nu, jo absolūtais vairākums no viņiem iztiek ar mazāk nekā 1 eiro dienā.
Sapratīt, jā, vairāk nekā 2/3 valsts iedzīvotāji ir metis eiropiešu un amerindijāņu pēcteči. Bet vēl nedaudz pie ekonomikas, Nikaragva ir pamanījusies uzlabot dzeramā ūdens pieejamību un kvalitāti pēdējos gados, arī toaleša situācija ir piedzīvojusi uzlabojums. Zīdaiņu un bērnu mirstības samazinājumu un arī imunizācijas procesa rezultātā valstī sācis ir uzlaboties arī paredzamais dzīves ilgums. Vienlaicīgi augstie dzimstības rādītāji pusaudžu vidū un sevišķi lauku reģionu izraisa to, ka dzīves līmeņa straujāks pieaugums ir bijis faktiski neiespējams.
Īstenībā, klausoties šo, izklausās vairāk pēc kādas Āzijas vai Āfrikas valsts. Bet Nikaragvas emigrācija, par kuru to arī minēja iepriekš, starp citu ir lielākoties bijusi uz Kostariku un daudz mazāk uz Amerikas Savienotajām valstīm. Kostarika ir bijusi jau vēsturiski ļoti pievilcīga un šobrīd tiek rēķināts, ka aptuveni 300,000 nikaragviešu dzīvo tieši Kostarikā. Un kā var iedomāties, desmitiem gadu ilgusi emigrācija lielā mērā ir bijusi saistīta ar Nikaragvas politiskiem un militāriem konfliktiem visa 20. Gadsimta garumā. Nu, un politiskā vēsture ir pat ļoti raiba, ja tā var teikt.
Nu jā, sāksim no vēstures, tad Nikaragvas klusā okeāna krastā spāņu kolonizatori ieradās no Panamas 16. Gadsimta sākumā. Neatkarīga republika Nikaragvā tika izveidota 1838. Gadā. Vienlaicīgi Lielbritānija bija 19. Gadsimta sākumā ieņēmusi Nikaragvas teritoriju, kas pieguļa attiecīgi Karību jūrai. Brīti ietekme līdz gadsimta beigām izzuda, bet 20. Gadsimtā tā vietā jau pavisam aktīvi nāca pavisam citas intereses – Amerikas Savienotās valsts.
Un ASV politika un pastāvīgā iejaukšanās Nikaragvas politiskajos procesos bija tieši slavenās prezidenta Jamesa Monroe doktrīnas turpinājums. 1923. Gadā pieņemtā doktrīna, ka ASV ir jāattur abas Amerikas no jebkādas Eiropas kolonistu iejaukšanās 20. Gadsimtā pārvērtās par faktisku ASV politiskās un ekonomiskās hegemonijas instrumentu. Nu, tā vismaz apgalvoja slavenais amerikāņu politologs doktors Noams Čomskis. Un Nikaragva nebija nekāds izņēmums. Nu, atbilstoši autora Briana Grubera rakstītēm ASV politiskā un ekonomiskā intervencija Nikaragvā sākās jau 1910. Gada 21. Augustā, kad ASV palīdzēja apvērsumā pie varas nākt ģenerālim Moralesam, kurš nomainīja tā nievājoši par viduslaiku despotu savukāto prezidentu Zelaju.
10 gadus līdz 1925. Gadam amerikāņi interesi Nikaragvā aizstāvēja tur izvietotie jūras kājnieki. Tad viņi tiek aizsūtīti projām, tad izceļas pilsoņu karš, kur kontekstā amerikāņu karavīri tiek iesūtīti atkārtot. Diezgan ātri tiek panākts pamieris, kuru gan nerespektē liberāli ekonomiski un nacionalistiski noskaņotais ģenerālis Augusto Sandino. 1927. Gadā sāks partizānu karš, kura rezultātā 6 gadus vēlāk amerikāņu karavīri no valsts tiek padzīti. Vienlaicīgi tie saglabā ieteikumu apmācot un trenējot vietējos Nikaragvas drošības spēkus un Nacionālo gvārdi. Šo pašu Nacionālo gvārdi īsi pirms savas nošaušanas 1934. Gadā Sandino nosauca par nekonstitucionālu. Nu, vienlaicīgi Augusto Sandino kļūst par leģendu un simbolu ne tikai Nikaragvas cīņai pret ASV klātbūtni, bet par simbolu amerikāņu imperiālismu Latīņu Amerikā kopumā.
Par ASV atbalstīto prezidentu 1937. Gadā pilnvērtīgi kļūst un nostiprinās Garcia Somoza. Ar ASV naudas palīdzību Somoza dinastija vadīja Nikaragvu brutālu diktatūru formā līdz pat 1979. Gadam, tātad vairāk nekā 40 gadus. Un tieši par Garciju Somozu ASV prezidents Franklins Delano Roosevelt esot izteicis leģendāro un politiski tik precīzo frāzi: viņš ir kucas dēls, bet viņš ir mūsu kucas dēls. Tik ļoti lojāli Somozas bija ASV, ka Nikaragva 1945. Gadā pat ir viena no pirmajām valstīm, kura ratificēja apvienoto nāciju organizācijas hartu, ar ko šo organizāciju arī izveidoja.
Tāpat, kā iespējams, ir dzirdēts termins sandinistas, un te ir runa par marksistu nevienīgu grupu Daniela Ortegas vadībā, kur atņēma varu Somozu klanam un noturēja to līdz pat 1990. Gadam. ASV ar centrālās izlūkošanas pārvaldes palīdzību, cīnoties pret Ortegas režīmu, sponsorēja partizānu nemiernieks, tā saucamās kontras. Rezultāts gan šim visam bija visnotaļ interesants, jo valstī kopš 1990. Gada notika brīvs un kopumā visnotaļ godīgas vēlēšanas. Vēlēšanas, kurās prezidenta amatā Daniels Ortega zaudēja trijos gadījumos, starp 1990. un 2006. Gadu. Bet kopš 2006. Gada Ortega atkal ir pie varas un ir uzvarējis, nu, jau vairs varbūt tās nevienmēr tik godīgās vēlēšanās, asals četras reizes un arī šobrīd ir atkal Nikaragvas prezidents.
Demokrātijas vaināšanās, sevišķi kopš 2018. Gadā notikušās brutālās vēršanās pret protestētājiem, nu, kuras rezultātā arī tika ieviestas Eiropas Savienības un ASV sankcijas pret Nikaragvas valdību, ir kļuvušas nomācošas. Un šobrīd Ortegas vadītā sandinistu partija dominē Nikaragvas politikā un opozīcijā. Žurnālisti un nevalstiskās organizācijas tiek brutāli ierobežoti un apspiesti. Bet kādas tad šobrīd ir ASV un Nikaragvas attiecības, to mēs detalizētāk lūdzām pastāstīt Nacionālās aizsardzības akadēmijas maģistra programmas direktoram un arī Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam doktoram Sandim Šrāderam.
Attiecības starp Nikaragu un ASV nav vienkāršas. Mūsdienās divpusējās attiecības nomāc neusticēšanās. Tā izriet no ASV centieniem pagātnē atbalstīt kontrmilitāro grupu, kas Nikaragvā karoja ar sabiedrībā populāro sociālistu grupējumu sandinistas. Ar komunismu sabrukumu un augstākā kara beigām šie ASV centieni atbalstīt finansiālu un militāru jebkuras grupējumus Dienvidamerikā, lai izrēķinātos ar komunistu potenciāliem sabiedrotājiem, ir atstājuši ietekmi uz Dienvidamerikas valstu ekonomisko un sociālo attīstību. Nikaragvas teritorija tieši divas reizes lielāka un tās iedzīvotājs skaits ir aptuveni trīs reizes lielāks par Latviju. Tās galvenās ekonomiskās darbības joma ir lauksaimniecība. Tās galvenās sadarbības partneris ir ASV, kas ir galamērķis aptuveni divām trešdaļām eksporta, bet Nikaragva no ASV importē aptuveni vienu trešdaļu preču un pakalpojumu. Galvenais ekonomikas dzinulis ir iespēja Nikaragvas diasporai strādāt ASV un sūtīt atpakaļ nopelnītos līdzekļus. Galvenās ASV un Nikaragvas sadarbības jomas ir palīdzība, ko ASV sniedz Nikaragvai, kas ir cilvēktiesību un tiesiskumu jautājumu, tirgus un ekonomikas attīstība, kur tiktu ievērotas tiesības uz privātīpašumu, atbalsts demokrātiski ievēlētai valdībai, kura kontrolē armiju un citas varas struktūras, atbalsts cīņā ar organizēto noziedzību, piemēram, narkotiku tirdzniecību, naudas atmazgāšanu, cilvēku tirdzniecību un terorismu. Atbalsts dažādu dabas katastrofu pārvarēšanā, piemēram, plūdiem un vētrām. Kopš augstā kara beigām ASV ir sniegusi Nikaragvai 1,2 miljārdu ASV dolāru lielu atbalstu, bet jeb kādas investīcijas Nikaragvā tiek saistītas ar demokrātisku institūciju un procesu attīstību. Tieši Donalda Trumpa valdīšanas laikā ASV kongress apstiprināja, un Trumps pieņēma ekonomisku atbalstu politiku Nikaragvai, kas ir atkarīga no šīs valsts demokrātisku institūciju attīstības.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Desertā gribējām pastāstīt par kaut ko jautku un garšīgu, bet beigās tomēr palikām pie tā, ka stāstīsim par politiku un varonību. Labi, pavisam nedaudz par Nikaragvas virtu tomēr parunāsim. Valstī ir ap 2000 nacionālo ēdienu. Nu, slavenākais ir siera zupa jeb sopa de queso. Biežāk izmantotie produkti ir kukurūza un kokosriekas. Un no tiem dažādiem svētkiem, dažādiem gadalaikiem, dažādām ēdienreizēm izdomāt dažādu ēdienu un to kombināciju.
Bet tagad gan atpakaļ pie politikas. ASV intervents Nikaragvā neoficiāli sākās visnotaļ komiski 1858. Gadā, kad Tenesīs štatā dzimušais avantūrists Viljams Volkers ieņēma valdības ēkas un pasludināja sev par Nikaragvas prezidentu ar mērķi pārvērst šo Centrālā Amerikas valsts par ASV satelītu verdzības sistēmas uzturēšanai. Lai arī sākotnēji viņu pat daļai atbalstīja Nikaragvas iedzīvotāji, tomēr nepilnu gadu vēlāk viņu no valsts tie arī patriets. Kas ir pārsteidzoši? Patriec viņi ar leģendārā amerikāņu kuģniecības un dzelzceļu magnātu Korneliusa Vanderbilta palīdzību. Vanderbiltam galīgi nepatika jaunā sistēma, kas tostarp neļauj viņam attīstīt kuģu satiksmi starp New York un San Francisco.
Un vēl viena nemazāk būtiska un mūsprāt starp šiem vārdiem minama figūra ir Garijs Veps, pētnieciskais žurnālists Garijs Veps. 1996. Gadā Garijs Veps, strādājot San Jose Mercury News avīzē, sāka publicēt rakstu sēriju ar nosaukumu Tumšā aliance. Nu, šis jau iepriekš Pulicera prēmiju ieguvušais žurnālists bija izpētījis, ka 1980. gados Losandželosā kreka kokaīna epidēmijas viens no iemesliem bija centrālā izlūkošanas pārvaldes atbalstītās kontras. Proti, kontrām tika neoficiāli ļauts eksportēt kokaīnu uz ASV, lai tādajādi finansētu cīņu pret Ortegas sandinistām.
Nu jā, kā varat iedomāties, daudz iesaistītās puses darīja visu, lai apšaubītu, apgāstu un noliektu šo publikāciju patiesumu un nozākātu arī pašu Geriju Vebu. Vebs tā arī vairs netika piecienījama darba līdz pat mūža galam 2004. gadā, kad viņš finansiāli problēmu vadīt izdarīja pašnāvību 49 gadu vecumā. 10 gadus pēc viņa nāves iznāca filma Nogalināt zinnes, kurā šis stāsts ir detalizēti parādīts, un Geriju Vebu tajā spēlē Džeremijs Reners.
Bet gadījums, kad filma kalpo par pieminekli varonīgam cilvēkam, un šādu ir diezgan daudz filmu. Bet par kontrām man prātā nāk tikai video spēle, kas bija 90. gados ļoti populāra un vēl joprojām ir atrodama, tā arī saucās kontra. Bet uz šī arī mēs noslēdzam mūsu šīs nedēļas redzījumu. Izstāstīt to, ka Nikaragvā netiek lietotas adreses un nokļūšanai tiek izmantotas blakus esošo vietu vai objektu nosaukumu, mums nav laika detalizētāk vairs stāstīt. Bet kā ierasts, detalizētāk mūsu raidījums varat dzirdēt raidierakstu formātā arī Latvijas radio aplikācijā.
Un vēl tikai pieminēšu, ka nākamajā nedēļā mēs ar jums dosimies uz Alžīriju. Līdz tam, lai izdodas.
Uz sadzirdēšanos.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas radio 1.